Agnoscat igitur populus Dei novam se esse in Christo creaturam, et a quo suscepta sit, quem ve susceperit, vigilanter intelligat. Quae nova facta sunt, non redeant ad instabilem vitus statem, et non omittat opus suum, qui manum misit ad aratrum, sed ad intendat quod serit, non ad id respiciat quod reliquit. Nemo in id recidat unde surrexit, sed etiam si pro infirmitate corporea in aliquibus ad hoc languoribus iacet, sanari instanter desideret ac levari. Haec est enim salutis via, et cepte in Christo resurrectionis imitatio. Ut quia in lubrico istius vitae diversi casus lapsusque non desunt, vestigia gradientium a fluidis ad solida transferantur, quoniam sicut scriptum est, ad domino gressus homines dirigentur, et viam eos volet, cum cecidit justus, non conlidetur, quia dominus supponet manum suam. Haec meditatio dilectissimi, non pro sola solemnitate pascali, sed pro totius vitae sanctificatione retinenda est. Et ad hoc praesens exercitatio debet intendi, ut quae animum fidelium experimento brevis observantiae delectarunt, in consuetudinem transeant et in temerata permaneant, ac si aliquid delicti in repserit, celeri penitudine deleatur. Et quia antiquorum morborum difficilis et tarda curatio est, tanto velocius adhibeantur remedia, quanto recensiora sunt vulnera, ut semper ab omnibus offensionibus in integrum resurgentes, ad illam incorruptibilem glorificande carnis resurrectionem pertinere meriamur, in Christo Iesu Domino nostro, qui vivit et regnat cum Patre et Spiritus Sancto in saecula saeculorum. Amen.